Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Înainte să citesc textul biblic, vreau să vă împărtășesc o impresie despre Oradea. Am venit de dimineață de la Ștei și când am intrat în Oradea, am avut impresia că e o scenă din filmul ăla Left Behind. Știți, îți răpiți la cer și rămân el alții. Numai că cred că cei mai mulți sunt undeva răpiți pe la mare, prin concedii, și am rămas noi. Suportăm totul, suntem hashtag rezist aici pentru Domnul și asta e bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. E sezonul vacanței, dar biserica este întotdeauna în acțiune. Așa că vreau să citesc în această zi pentru voi un cuvânt frumos din Biblie, dar cu un subiect destul de aspru. Nu o să vă dojenesc, stați liniștiți, primul rând o fac cu mine. De azi mai cu minte când vin la biserică, să aspru cu mine și mă port blând cu ceilalți. Încerc să fac lucrul ăsta cât mai mult și spuneți, Doamne ajută-mi că nu mă supăr. Citesc Isaia 39, primele 8 versete, pagina biblică 712. Isaia capitolul 39, începând cu versetul 1 și vom concluziona în versetul 8. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. În același timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, grele nume sincer, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, aurul și argintul, miresmele și un de lemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui, n-a rămas nimic în casă și în ținuturile lui pe care să nu îl fi arătat. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat, ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit la mine dintr-o țară depărtată din Babilon. Isaia a mai zis, ce-au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea, n-a rămas nimic în visteriile mele pe care să nu li-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului oștirilor, iată că vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta, și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi, nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine, pe care îi vei naște, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. Și uitați, una dintre cele mai șocante reacții din Biblie. Ezechia a răspuns prorocului Isaia, cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Căci a adăugat el, măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște, că după mine potopul. Vă invit să vă reașezați în prezența Domnului. În luna noiembrie anului 2002, în România a fost publicat primul clasament făcut de către revista Capital al celor mai bogați 300 de oameni din România, cei mai de succes oameni de afaceri. Țin minte că pe vremea aceea eram la liceu, eram în Ștei și au fost câțiva oameni de la mine din sat care n-aveau nicio treabă cu business-ul sau cu afacerile, dar erau atât de curioși să vadă cine sunt cei mai bogați 300 de oameni din România și cum și-au făcut ăștia banii, încât mi-au dat o grămadă de bani și așteptau după mine cu zilele să le duc revista. Nu mai găseai la niciun chioșc în Ștei revista aia Top Capital 300. A fost primul clasament al celor mai bogați oameni din România. Apropo, a avut un tiraj foarte mare și s-a vândut, s-a epuizat realmente într-un timp record. De ce? Pentru că, dragii mei, ne place să auzim poveștile de succes. Ne place să citim povești de succes. Pentru că din ele citim povestile acestea de succes, înțelegem că și noi putem să avem succes în viața asta. Adică se poate, dacă ăla a reușit, putem și noi. Și mai mult de atât, dragii mei, citim poveștile acestea de succes ale marilor oameni din diferite domenii, pentru că vrem să știm cum au reușit oamenii ăștia. Putem să avem succes, dar mai ales cum poți să ai succes. N-aș vrea să sune introducerea predicii mele ca un fel de training din ăsta de afaceri și de motivational speaker, dar vreau să vă spun că am și găsit o definiție foarte frumoasă a succesului. Definită și scrisă de către Arnold Glassow, un britanic, care a spus așa, definiția succesului. Deci, oameni buni, dacă vreți să aveți succes, uitați cât de simplu este. Fă ceea ce este potrivit, pe calea potrivită, la timpul potrivit. Și ai succes. Să dea Domnul, amin? Deci, fă ceea ce este potrivit, pe calea potrivită, la timpul potrivit. Acum, dragii mei, când vine vorba de succes și despre ce fel de succes vorbim noi și cum măsurăm mai ales succesul, asta diferă de la om la om. Pentru că oamenii, dragii mei, măsoară succesul într-un mod diferit. De pildă, nota 5. Nota 5 la școală. Pentru unul, nota 5, dragii mei, este un succes incredibil. Adică există unul care ia 2-3 pe linie și har Domnului, în sfârșit, reușește un 5. Păi oameni buni, ăla când aude că a luat 5, nu mai poate, s-a nesus de bucurie, pune pe Facebook, anunț. Am luat 5, e un succes. În schimb ce, pentru alții, nota 5 este o rușine. Ceea ce pentru unul e o rușine, pentru altul e un succes. Pentru că, și este ceva incredibil, pentru că succesul, vedeți, diferă de la om la om în felul în care îl apreciem. Împăratul despre care am citit în această zi, dragii mei, împăratul Ezechia a fost un om de succes. A fost, pot să spun, fără nicio problemă, probabil unul din primii trei cei mai mari împărați. Dacă ar fi să facem un clasament, știți că pe vremuri în România tot așa s-a făcut un clasament cei mai mari români. Eu cu siguranță pot să spun că în primii top 3 cei mai mari împărați din istoria poporului evreu are un loc de cinste și împăratul Ezechia. Dar, dragii mei, uitați-vă câteva repere interesante din viața lui. La 25 de ani, îi cineva care are 25 de ani aici? Nu vă cântăm la mulți ani, dar doar așa ca idee. Aveți undeva pe la 25, 24, 25 de ani. Domnul să vă binecuvânteze. Deci, cam la vârsta voastră, la 25 de ani, deja eu sunt bătrân când mă gândesc cu nostalgie, la 25 de ani, frumos. La 25 de ani, omul ăsta ajunge împărat. Apoi, dragii mei, la 20, spune Biblia, a ajuns la 25 împărat, a domnit 29 de ani în total. Când are 39 de ani, la vârsta de 39 de ani, în al 14-lea an de domnie, spune cuvântul lui Dumnezeu că a trecut prin două mari, mari încercări. Ierusalimul este asediat de către cea mai puternică armată din lume, de către armata asiriană condusă de Sanherib. Armata aceasta înconjoară Ierusalimul. Și în același timp, dragii mei, împăratul ăsta se îmbolnăvește de moarte. Se pare de ciumă bubonică. Două mari încercări aproape simultane. Și, dragii mei, după două mari încercări, Dumnezeu îi dă două mari biruințe. Pentru că știți ce se întâmplă? Dumnezeu, spune cuvântul Biblia, Îngerul Domnului a intrat în tabăra asirienilor care asediau cetatea și a lăsat moarte și a murit o grămadă și a fugit. Mai mult de atât, dragii mei, Ezechia, care trebuie să moară în mod normal, se roagă și Dumnezeu îl vindecă. Ezechia, dragii mei, a fost un om de succes. Și vreau să vă spun de ce care-i secretul succesului acestui împărat. Uitați-vă, sunt aici niște versete în 2 împărați, de la versetul 1, 18 până la versetul 8. 2 împărați, 18 cu 1 la 8. Știți de ce a fost omul ăsta un om de succes? Simplu. Și-a pus încredere în Dumnezeu, a făcut ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, a făcut curățenie în țară de dragul lui Dumnezeu, a dat la o parte idolii și astartele, s-a îngrijit de casa lui Dumnezeu, a ținut cum se cuvine sărbătorile poruncite de Dumnezeu, prin care sărbătorile pascale, a rămas, spune Biblia, lângă Dumnezeu. Și pentru că a făcut aceste lucruri, ingredientele succesului, știți care sunt rezultatele? Spune așa Biblia, cuvântul lui Dumnezeu acolo în concluzie, și Domnul a fost cu Ezechia care a izbutit în tot ce a făcut. Și mai mult, Biblia spune că înainte de el și după el n-a fost niciun împărat atât de mare și de puternic și de succes, precum a fost împăratul acesta Ezechia. Omul e pe val. După primii 14 ani de domnie, dragii mei, e cel mai tare. După primii 14 ani e în top, e numărul 1. Toate lucrurile merg bine și spune Biblia că după aceste două mari biruințe despre care v-am spus asupra prigonitorilor, asupra cei care vin să atace țara și asupra bolii cu care se luptă și Dumnezeu îl vindecă, spune, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu că urmează o altă perioadă de 15 ani pe care Dumnezeu îi dă un fel de prelungiri la viață. 90 de minute e un meci de fotbal, mai vin prelungirile, numai că Ezechia, spune Biblia, că a primit încă 15 ani la viața lui. Dar, frații mei, vorba lui Titu Maiorescu, păzește-te a doua zi după succes. Păzește-te a doua zi după succes, pentru că acolo vin de multe ori cele mai mari probleme. Dragii mei, după marea asta biruință împotriva sirienilor, după marea biruință asupra propriei boli în care Dumnezeu îl vindecă, despre Ezechia, dragii mei, încep oameni să vorbească. Încep să vină o grămadă de oameni cu daruri la curtea lui, încep oamenii să vorbească frumos despre el, încep oamenii să-l laude, încep să aibă o grămadă de prieteni, mă rog, cu ghilimele, oameni care voreau să stea în prezența lui Ezechia, voreau să vorbească cu el, voreau să aibă părtășie cu omul ăsta. Și omul e pe val, în culmea popularității, în top. E numai bine. Dar, dragii mei, când este în vârful popularității și când e pe val, începe să facă niște lucruri care o să-i umbrească toată această carieră strălucită și această viață excepțională în multe locuri. Pentru că, dragii mei, virusul acesta al păcatului ne poate contagia pe toți dacă nu suntem atenți și dacă nu-l tratăm cum trebuie. Vreau să vă spun că există în istorie oameni mari al lui Dumnezeu, oameni care au avut succes în ceea ce au făcut și care în același timp, dragii mei, în viața lor au înregistrat niște falimente răsunătoare. Și vreau să vă spun câteva cazuri. De pildă ați auzit de Francis de Assisi. Este considerat un sfânt. Biserica Romano-Catolică, viața lui este exemplară, despre viața lui se vorbește, despre smerenia și umilința lui se vorbește. Dar la un moment dat, dragii mei, acest om al lui Dumnezeu, Francis de Assisi, are un episod sumbru în viața lui, în care, și ce se întâmplă? Omul ăsta începe să fie mândru de toate sacrificiile pe care le-a făcut el pentru Dumnezeu și era cât pe ce să cadă. Începe să fie mândru, culmea, un om smerit ca și el, un om umil ca și el, care umbla niște haine zdrențuite, începe să fie mândru de toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru Dumnezeu. Probabil că ați auzit de Bernard de Clairvaux și ăsta e considerat sfânt. Prin felul în care și-a trăit viața. Omul acesta, dragii mei, Bernard de Clairvaux, a scris niște tratate superbe. Minunate, credeți-mă, despre spiritualitate. Ba mai mult de atât, este cunoscut prin faptul că a scris o carte Iubesc pe Dumnezeu. Și, dragii mei, în timp ce scria despre iubirea față de Dumnezeu, știți ce propovădea omul ăsta? Propovăduia și încuraja oamenii să se strângă pentru a doua cruciadă, să meargă la Ierusalim și să-i omoare pe musulmani. Iubind pe Dumnezeu, omorându-i pe musulmani. Oameni de succes cu falimente în viața lor, dar, dragii mei, un alt om mare de succes despre care probabil știm și am auzit și am citit este Thomas Jefferson, unul dintre părinții fondatori ai Americii, cel care a redactat, printre altele, Constituția aceea americană, Declarația de Independență de la Philadelphia din 1776. Știți ce scrie acolo Thomas Jefferson cu mâna lui? Știți ce scrie? Scrie așa, dragii mei, printre altele, citez: toți oamenii au fost creați egali, asta e în Constituția Americii. În declarația de independență, toți oamenii au fost creați egali și au fost înzestrați de creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, și anume dreptul la viață, dreptul la libertate și dreptul la fericire. Și culmea este, cel care scrie aceste rânduri minunate, sublime despre libertate, despre demnitatea umană, este un mare proprietar de sclavi. Vorbește că oamenii au dreptul la libertate și el e proprietar de sclavi. Dar dați-mi voi să vă dau un exemplu încă de un mare, mare om despre care se vorbește teologic azi într-un mod extraordinar, socotit ca fiind cel mai mare teolog al secolului 20, Karl Barth. Acest elvețian, oameni buni, a făcut lucruri excepționale, a scris Dogmatica Bisericii, o lucrare monumentală de referință pentru teologia secolului 20. 14 volume are Dogmatica Bisericii. Omul ăsta a fost și s-a opus chiar împotriva regimului nazist. Dar fiți atenți! Acest mare teolog care a scris frumos, superb despre biserică pe alocuri, sublim, Omul acesta, dragii mei, știți ce se întâmplă cu el? E căsătorit, dar în același timp începe să aibă o relație adulterină cu secretarea lui, care l-a ajutat la transcriere, Charlotte von Kirschbaum. Și ce se întâmplă cu omul ăsta? Marele teolog Karl Barth, el scrie despre Dumnezeu în mod superb, despre legea lui Dumnezeu, despre roman, un comentariu pe roman, incredibil. Și în același timp trăiește o relație adulterină cu secretarea lui, cu această Charlotte von Kirschbaum. Și ce face după aceea? Îi zice la nevastă sa, nu numai că i-a recunoscut aventura pe care o avea cu secretarea lui, dar îi spune, vreau să se mute aici la noi acasă să mă ajute mai mult la scris. Karl Barth. Într-o scrisoare pe care o scrie acestei asistente personale, auziți ce îi spune? Despre ceea ce se întâmplă între ea, adică despre păcatul ăsta adulterului, nu poate fi doar lucrarea diavolului. Serios. Nu poate fi doar lucrarea diavolului, citesc, trebuie să aibă vreun sens și drept să trăiască. Și au zis mai departe, te iubesc și nu văd nicio șansă să opresc asta. Sunt cuvintele lui Karl Barth, care a scris dogmatica bisericii printre altele. Șocant. Oameni de succes, dar care înregistrează falimente răsunătoare în viețile lor. Dragii mei, în această zi, bazat pe viața împăratului Ezechia, vreau să vorbesc despre falimentele unui om de succes. Știu că poate e un paradox în ceea ce spun astăzi, Ezechia a fost unul dintre cei mai mari oameni pe care a avut poporul lui Dumnezeu ca și lider, ca și împărați. A fost un om excepțional, în special primii 14, primii 15 ani de domnie, se înalță, face lucruri extraordinare și cu toate acestea, dragii mei, are mari probleme în partea a doua vieții. Un om de succes, dar care are o grămadă de falimente în viața lui. Și vreau să identificăm în cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea ca în unele să te regăsești și tu. Falimentele unui om de succes. Sună bine, nu-i așa? Foarte pozitiv. Falimentele unui om de succes. Primul mare faliment, dragii mei, pe care îl văd în viața împăratului Ezechia, știți care a fost? E că la un moment dat nu mai poate să-și stăpânească mândria. Nu-și mai poate stăpâni mândria și este un mare eșec în zona spirituală. Omul ăsta, dragii mei, când e în culmea succesului, nu-și mai poate stăpâni mândria. De-al minte spunea John Stott așa de frumos că mândria este cel mai mare dușman al omului, în timp ce smerenia este cel mai bun prieten al lui. Dragii mei, Ezechiel la un moment dat, Dumnezeu îl binecuvântează pe omul ăsta și îl scapă de toți dușmanii. Nimeni nu mai vrea să se lupte cu el pentru că Dumnezeu lupta pentru el. Nu mai are dușmani, nu mai are opozanți și, dragii mei, când omul ăsta nu mai are dușmani în exterior, toată lumea vrea să fie prieten cu el, toată lumea vrea să fie aliat cu el. Când omul ăsta nu mai are dușman interior, uită că înăuntru lui are un dușman mare de tot, invizibil, dar care este mândria. Se luptă cu succes cu dușmanii din afară, dar uită, dragii mei, să se lupte cu dușmanul dinăuntru lui care este și care, dragii mei, poate să fie și în viața noastră mândria. Așa cum îl numea C.S. Lewis, marele păcat, mândria. Frații mei, mândria este un virus, apropo acum de pesta porcină, că e tot cu un virus foarte... Vreau să spun că mândria e mult, mult mai puternică și mult mai tare, greu de tratat, pentru că, dragii mei, și ce am constatat, nu e mare filozofie ce vă spun acum, nu e ceva din Kierkegaard sau nu știu din ce mari filozofi, dar fiți atenți, dragii mei, cum putem să constatăm în această zi următorul lucru, că și săraci sunt mândri și bogați. Eu am văzut oameni buni, săraci, vorba aia, talpa satului, cei care erau mândri. Există, dragii mei, și oameni săraci care sunt mândri și oameni bogați care sunt mândri. Bogați, dragii mei, sunt și analfabeții și inculții și oameni intelectuali. Mândri, dragii mei, și afectați de mândrie sunt și ea tineri și ea bătrâni. Mândri sunt și ea slabi și ea tari, pentru că este un virus, dragii mei, care poate să pătrundă în orice inimă, în orice conștiință, în orice viață. De aceea, dragii mei, trebuie în mod periodic să ne facem teste, da? Să vedem dacă nu suntem virusați mai mult decât trebuie și dacă lucrurile au scăpat de sub control. C.S. Lewis, unul dintre cei mai mari apologeți ai secolului trecut, a făcut el un fel de test prin care să-ți dai seama dacă ești mândru. Cum să-ți dai seama dacă ești mândru? Noi nu avem probleme cu asta, așa-i? Bun. Deci nu avem probleme, dar fiți atenți. Dacă în caz că se întâmplă ca cineva la un moment dat, e un test bun pe care îl puteți folosi. Spunea C.S. Lewis, cum îți dai seama dacă ești mândru? Dacă vrei să știi cât ești de mândru, vreau să vă citesc. Cea mai ușoară metodă, spunea el, este în felul următor. Să vezi cât de mult te deranjează când alții nu țin cont de părerea ta. Dacă vrei să afli cât ești de mândru, fii atent la tine cât de mult te deranjează, cât de mult te supără, când ceilalți nu țin cont de părerea ta. Oh, te deranjează. Și știi de ce cel mai mult? Nu neapărat că poate vrei binele omului, ci pentru că nu te bagă în seamă pe tine și ideile tale geniale. Asta poate fi un test bun pentru mândrie, dragii mei. De ce spun că împăratul Ezechia, dragii mei, nu mai poate să-și stăpânească mândria? Pentru că uitați-vă, această mândrie în viața lui îl face să-și piardă recunoștința față de Dumnezeu. În loc, fiți atenți, spune Biblia că vine la un moment dat o delegație din Babilon. Ei au auzit că omul ăsta a fost vindecat de moarte, că a fost o mare minune, că Dumnezeu a omorât, îngerul Domnului a băgat ciumă în poporul asirian care venise să se invadeze, că omul e pe val, oamenii vin cu darul el, nu? Vin să-l laude. Și dragii mei, și ce se întâmplă acolo? În momentul în care oamenii ăștia vin, dragii mei, la curtea lui Ezechia, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta, în loc să-L laude pe Dumnezeu înaintea acestor oameni, și ce face? Se laudă pe el înaintea oamenilor cu ceea ce are el. În loc să-L laude pe Dumnezeu pentru minunea care a făcut-o în poporul lui și în viața lui, omul ăsta se laudă înaintea oamenilor cu ce fel de averi. Haideți să vedeți living-ul, oh, să vedeți ce mobilier avem, Ludovic al XIV-lea aici, avem și aer condiționat, să vedeți bucătăria, nu mai zic. Dacă vă duc și sus în dormitor, dar trebuie să vă duc neapărat musai, haideți să vedeți acolo, nu știu ce salteauă, dormeo, garantez, poți să dormi foarte bine. Și omul ăsta face turul casei, spune Biblia. Știți de ce? Pentru că vrea să se laude. Pentru că simte nevoia să fie apreciat mai mult decât trebuia. Și asta e mândrie, oameni buni. Și știți pentru ce au venit oamenii ăia, spune Biblia, un lucru interesant, știți pentru ce au venit ăia din Babilon la împăratul Ezechia la curte? Știți pentru ce au venit? 2 Cronici 32:31, căpetenile Babilonului au trimis solii la Ezechiel ca să întrebe de minunea care avusese loc în țară. Oamenii ăștia care vin, dragii mei, din la sute de kilometri de părtare, vreo 800 de kilometri de părtare, vin să se intereseze de miracolul care s-a întâmplat. Și cine este autorul miracolului dacă nu Dumnezeu? Și Ezechia, dragii mei, în loc să le vorbească despre Dumnezeu, despre minunea care a făcut-o Dumnezeu, omul ăsta își arată proprietățile, moșile, parcă era un fel de piperă acolo. Pentru că mândria te face să-ți pierzi recunoștința. Mândria te face mai apoi să-ți pierzi rațiunea. Mândria te face să-ți pierzi rațiunea. Spune Biblia că după ce a plecat delegația asta oficială, după ce s-a lăudat, după ce și-a arătat câte are, cum și le-a făcut, vorba aia, am muncit, am făcut, uitați cât de mult am, vine prorocul Isaia. Asta nu-l impresiona. Clădirile, mobilele, ceasurile, hainele, nu-l impresionează. Vine Isaia și zice, cine a fost pe la tine? Păi a fost din Babilon. Și ce le-a trebuit? Păi a vrut să ne întâlnim, mi-au dus niște daruri. Serios, a fost pe la tine pe acasă? Da. Ce-au văzut? Ce-au văzut în casa ta? Păi zice, au văzut totul. Tot? Păi cum să le arăți totul? Acum, întrebare. Care om din lumea asta, atunci când vine cineva la el, dar vine un musafir pentru prima dată, că și-o veni pentru prima dată, dacă tu ești gazdă și vine la tine un musafir pentru prima dată, nu-l cunoști, dar vine că vrea să te cunoască. Bate la ușă, îl primești în living room și spui, stai, nu, hai încoace. Nu, hai să-ți fac turul casei. Aici avem două băi, aici avem scara asta din inox, fier forjat după aia sus, hai să, și îl duci până dormitoare, nu? Îl duci la dressing, să-i arăți hainele, dar mai mult de atât, nu-i arăți numai asta, ci te duci și arăți și seiful și unde ții banii și unde ții plicurile și unde ții cecurile, ba mai mult, îi spui și câți bani ai. Care om sănătos la cap din lumea asta ar face lucrul ăsta când vine prima dată cineva la tine? Eu nu n-aș face-o. Ezechia, dragii mei, o face. Își arată toate bogățiile, unde și-o țin, visteriile, spune Biblia, că și-o arată toate. De ce? Pentru că mândria, oameni buni, te face să-ți pierzi rațiunea. Te face să te comporți într-un mod irațional. Gândiți-vă, dragii mei, că Ezechia era împărat. El știa că sunt niște secrete de stat care n-ai voie să le spui altora. Dragii mei, proprietății lui, palatul, ăsta e chestie de secret de stat. Și tu vii și le arăți la niște vizitatori, la niște musafiri, lucruri pe care le-am trebuit să le vadă. Pentru că, dragii mei, știți ce n-a înțeles Ezechia aici? Pentru că și-o pierdut rațiunea. E că aliatul de astăzi poate să devină agresorul de mâine. Aliatul de astăzi poate deveni agresorul de mâine. Dar Ezechia, dragii mei, pentru că și-a pierdut rațiunea în cazul ăsta din cauza mândriei, uită și face un gest total, total irațional. Falimentele unui om de succes. Primul mare faliment pe care îl putem vedea și din textul pe care l-am citit este acesta, că nu-și mai poate stăpâni mândria. Al doilea mare faliment, dragii mei, din viața acestui om de succes, știți care a fost? Că nu-și mai onorează promisiunile. Scapă mândria din lesa asta a smereniei și a credinței. În al doilea rând, marele faliment pe care el îl are, dragii mei, în viața lui, este că nu-și mai onorează promisiunile. Întrebare, de ce nu ne putem ține promisiunile? Bine ai zis, frate Dorel, dar noi nu avem probleme aici niciodată. Bun. De ce nu ne putem respecta promisiunile? Am identificat câteva cauze, frații mei. Primul, că uităm. Uităm de promisiunile care le-am făcut. Știți ce uită oamenii cel mai mult? Statistic vorbind. În proporție de 83% oamenii uită numele celorlalți. Cum te cheamă? Bă, te știu, dar nu știu cum te cheamă. Eu am o problemă asta, recunosc. Uităm nume în proporție de 83%. În proporție de 60% uităm unde am pus ceva. Atunci tot o stresăm pe nevastă. Unde mi-e telefonul? E la tine în buzunar. Mai apoi, dragii mei, în proporție de 57% uităm numerele de telefon. Astea la mine e în proporție de 100%. În proporție de 53% uităm cuvinte. Cum îi zice, că îmi scapă nu, termenul, nu știu cum se zice. Și, dragii mei, în proporție de 49%, știți ce? Uităm ce spunem. Și când spunem, de multe ori spunem și promisiuni. De ce nu țin oamenii promisiunile? Pentru că, dragii mei, uităm, și asta e cea mai bună scuză, am uitat, frate. Vreau să vă spun că împăratul ăsta a făcut 3 mari promisiuni lui Dumnezeu, pe care le-a uitat pe toate. 3 mari promisiuni. Știți că acest împărat a compus o cântare. Capitolul 38 spune cuvântul Domnului că Ezechia, după ce-i vindecat, îi face lui Dumnezeu o cântare, cântă frumos și îi promite 3 mari lucruri spectaculoase de care nu se ține niciunul. Prima promisiune, știți care a fost? Îi promite lui Dumnezeu că va umbla smerit toată viața lui. Și văzurăm noi cât de smerit a fost după aia. Și ce spune el în versetul 39:15? Zice așa: ce să mai spun, el mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum, zice, voi umbla smerit până la capătul anilor mei după ce am fost întristat astfel. Doamne, îți promit că am să umblu smerit și nu m-a smerit noi după aia. Asta e o promisiune încălcată. Uite mai apoi, dragii mei, că el îi promite lui Dumnezeu în cântarea aceasta, știți ce? Că o să-L laude pe Dumnezeu în fiecare zi, nu numai el, ci cheamă tot poporul. Versetul 20 spune așa, dragii mei: Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Numai că în ziua aia, când el o primi pe aia, 100% nu mai mers pe la templu, că s-o lăuda prea mult. Nu a avut timp de bogat ce era. Îi promite lui Dumnezeu, dragii mei, că o să laud în fiecare zi. Cum i-am promis și noi Domnului: Doamne, o să-ți cânt, o să te laud, o să te proclam. Și de multe ori uităm ce am promis. O altă promisiune, dragii mei, pe care împăratul acesta Ezechia uită, știți care este? Îi promite lui Dumnezeu că își va educa copiii dacă o să-i dea. Pentru că în momentul ăsta în care face promisiunea asta, el nu avea încă copii. Uitați-vă, Manase are 12 ani când el ajunge împărat. Și după ce a fost vindecat, abia la 3 ani după ce a fost vindecat, după vindecare l-a avut pe Manase. A trăit 15 ani. Și, dragii mei, îi face lui Dumnezeu o promisiune: Doamne, dacă o să-mi dai copii, îți promit, Doamne, că eu am să le vorbesc copiilor mei în fiecare zi despre credincioșia ta. El spune cu gura lui asta, dragii mei, uitați-vă versetul 19: Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia ta. Asta e cântarea lui. E promisiunea lui: Doamne, îți promit că o să le citesc psalmi, o să le spun povești cu David și Golia. Doamne, îi educ într-un spirit creștin. Doamne, nu mă dăm copii. Dumnezeu îi dă copil. Știți că Manase, nu știu cum l-a crescut Ezechia, dar Manase a fost cel mai idolatru și cel mai rău împărat după aia din istoria poporului iudeu. De ce? Pentru că nu ne respectăm promisiunile. Uităm, dragii mei, asta e un motiv. Doi, promitem lucruri mai apoi pe care nu le putem face sau de care nu ne putem ține. Promite lucruri prea mari. Când ești pe la strâmtorare, promiți marea cu sare, numai să rezolvi, te rog, ajută-mă, uite, îți promit, ce zici tu, fac, unde vrei tu mă duc. Și promitem lucruri de care nu ne putem ține sau pe care nu le putem face. De câte ori ne-am făcut acum ca părinți promisiuni copilului? Bă, dacă ești cu minte, îți cumpăr nu știu ce, mitralieră, și eu s-o cumpăr. I-am promis lui Rafa, odată era foarte rău, și am zis, mă, fii atent, dacă ești cu... Mergeam cu mașina și numai nu stătea nici cum cu Filip, se mai ciondrăneau pe acolo, și zic, mă, dacă ești cu minte, îți cumpăr o... Ce vrei tu? Tati zice, vreau o pușcă. Acum visează să fie soldat. E patriot, vrea să-și apere țara. Și eu zic, da, îmi cumperi. 4 luni de zile m-a tot stresat. Tati, ai promis că îmi cumperi pușcă. Și am cumpărat. Și în seara când i-am cumpărat pușca, așa de bucuros, o și dormi cu ea vă 2 nopți, nu m-a lăsat-o din mâini, dar când i-am cumpărat în seara aia pușca, țin minte, din aia cu laser, cu, mă rog, zice, tati, zice, eu sunt așa de fericit că mi-a rămas zâmbetul pe buză. Nu-i mai cobora zâmbetul, e foarte fericit. Dar vreau să vă spun că Rafa s-a bucurat de multe ori că nu mi-am ținut promisiunile care le-am făcut față de el. Să știți că sunt promisiuni de care copiii se bucură că nu te ții. Când i-am promis cu o mamă de bătaie și nu i-am acordat-o, de asemenea au fost foarte fericit. Și de asta se bucură, să știți. De ce nu ne ținem promisiunile? Pentru că poate nu punem prea mare preț pe cuvântul nostru. Vă gândiți la asta? Nu ne ținem promisiunile de multe ori pentru că uităm, pentru că facem promisiuni de care nu ne putem ține și promitem, dragii mei, în ideea în care nu prea punem accent mai apoi pe cuvântul pe care ne-l dăm. Și Biblia spune în Psalmul 15 cu 5 că Dumnezeu apreciază și o să fie în prezența Lui și pe muntele Lui și în cortul Lui, știți cine printre altele? Omul care are următoarea calitate, nu și-a vorba înapoi, chiar dacă face o jurință în paguba Lui. Adică știne promisiunile. Domnul să ne ajute să facem asta. Acum, de ce nu respectăm promisiunile? Am văzut. Ce fel de promisiuni facem și mai ales când facem promisiuni Domnului? Asta e și mai ceva. Ezechia, dragii mei, face niște promisiuni spectaculoase lui Dumnezeu de care nu se ține. Dar noi, de regulă, știți când îi facem Domnului mari promisiuni? Când avem probleme. Doamne, dacă mă scoți din falimentul ăsta, Doamne, dacă mă scoți de aici, Doamne, dacă scap astăzi, Doamne, dacă trimiți un înger să mă scoată din groapa asta, Doamne, îți promit că mă pocăiesc, că nu o să mai lipsesc niciodată de la biserică. Îți promit, Doamne, câte, ca și Iacov la Betel, Doamne, dacă el fugea de frate și spune, Doamne, dacă îmi dai, dacă mă binecuvântezi, dacă mă întorc cu bine acasă, îți dau zeciuială și o să fiu credincios. Numai să mă ajuți. Pentru că, dragii mei, promitem lui Dumnezeu o grămadă de lucruri. Apropo de promisiuni ciudate pe care le facem Domnului, ați auzit probabil despre unul dintre meciurile secolului de la box, Mike Tyson, Evander Holyfield, când i-a mușcat urechea, nu știu dacă mai țineți minte, ăsta a fost primul meci. După ce i-a mușcat urechea Mike Tyson lui Evander Holyfield, ăsta s-a pocuit. Slavă Domnului! Deci s-a pocuit. Mă rog, a început să meargă la biserică și a zis, primește oferta pentru un meci revanșă. O grămadă de bani, era o bursă de vreo 80 de milioane de dolari, până 90 și ceva, și a zis Evander Holyfield, s-a dus în fața bisericii, este caz real, oameni buni. A zis, fraților, zice, fiți atenți, zice, mă duc, accept, ăsta e acum e pocăi, da, cu ghilimele, zice, mă duc să mă bat cu Mike Tyson în revanșă, dar uitați ce promisiune fac, că toți banii dau Domnului la biserică, aleluia, toți, gata, du-te, a zis biserica, păstorul, du-te, ne rugăm pentru tine, să rugau ca să-l bată pe, și l-a bătut. Și într-adevăr, au dat toți banii la biserică. Acum nu știu, dragii mei, dacă Dumnezeu chiar vrea să-i facem astfel de promisiuni. Dar sunt oameni care trebuie să recunoaște că fac promisiuni ciudate lui Dumnezeu. Promisiuni de genul, țin minte odată, am fost la o stăruință. La o seară de stăruință și am stat la mărturisiri și o spun asta cu acceptul fratelui. Zice unul, frate Dorel, zice, dacă mă botează Domnul cu Duhul Sfânt, mâine îmi dau demisia ca șofer. Îmi dau demisia, zice, pentru că nu prea apuc, era șofer internațional, circula în toată Europa, ajungea odată la o lună acasă și zice, frate, zice, dacă mă botează Domnul cu Duhul Sfânt în seara asta, s-a tot rugat 2 ceasuri, nu-ți domnul la nimic. O venit după, uite, fac o promisiune Domnului, că mâine îmi dau demisia dacă mă botează cu Duhul Sfânt. După 5 minute s-a dus și a fost botezat cu Duhul Sfânt. Și o zice, n-a fost de Dorel acum, slavă Domnului, vorbește în limba. Și într-adevăr s-a ținut de promisiune. Omul ăsta ține de promisiune. Pentru că a înțeles că lipsește mult de acasă și lipsește mult și de la biserică. Țineți promisiunile lui Dumnezeu. A fost un om, un scriitor german pe nume Meister Richard, care spune o chestie care tot timpul mi-a dat de gândit și o spun de multe ori, pentru că e reprezentativă pentru spiritul nostru când promitem o grămadă de lucruri lui Dumnezeu. Și ce spunea Meister Richard? Știți cum sunt oamenii când au dorințe și când fac promisiuni? Spunea așa, facem din Dumnezeu un soi de lumânare. Dumnezeu e pe post de lumânare, o aprindem lumânarea aia și prin întunericul ăsta al vieții căutăm ceva ce ne dorim noi. Doamne, călăuzește-mă! Doamne, condu-mă spre, nu știu, trebuie să mă însor, trebuie să, nu știu unde să mă duc. Și știi ce se întâmplă? Când ne însurăm, sau când reușim, sau când ne cumpărăm, și când obținem lucrul ăla pe care l-am căutat cu ajutorul lui Dumnezeu, și ce facem? Stingem lumânarea și o aruncăm și luăm în brațe ceea ce ne-am dorit. Dumnezeu pe post de lumânare. Promitem Domnului că dacă ne ajută, că dacă ne scoate, o să fim cei mai mari pocăiți. Și când Dumnezeu ne dă lucrul ăla, ce facem? Stingem lumânarea și o punem deoparte. Dăm la o parte lumina din viața noastră. Pentru că, dragii mei, când nu-ți mai onorezi promisiunile, este un faliment. Este un semn de faliment spiritual. Falimentele unui om de succes. Dragii mei, acest împărat frumos, ca și caracter, în multe lucruri, un om extraordinar, nu-și mai onorează promisiunile. Nu mai poate să-și stăpânească mândria. Al treilea mare faliment din viața lui, știți care a fost? E că nu se mai consultă cu nimeni. Ajunge la un moment dat, când e mare, când e tare, când e pe val, ajunge, dragii mei, să nu se mai consulte cu nimeni. Și credeți-mă că ăsta este un faliment spiritual de proporții. Când în viața asta te crezi suficient de deștept, de inteligent, încât să nu mai ai nevoie de nimeni și de nimic, vei da faliment. Și, dragii mei, împăratul Ezechia, dragii mei, nu se mai consultă cu nimeni. Știți că orice împărat avea niște consilieri. Și unul dintre cei mai buni consilieri pe care omul ăsta i-a avut vreme de ani de zile lângă el, știți cine a fost? Profetul Isaia. Omul ăsta, când are probleme, când asirienii vin la porțile Ierusalimului, se consultă cu Isaia, se roagă împreună cu Isaia. Când este bolnav, vorbește cu Isaia, se roagă cu Isaia, îi cere ca Dumnezeu să-l vindece și Dumnezeu trimite cuvânt, dragii mei, prin acest consilier care era și proroca lui. Ce fain să ai un consilier proroc, nu-i așa? Să-ți vorbească Dumnezeu cu el, să vorbești cu Dumnezeu prin el, prin intermediul lui. Și omul ăsta, dragii mei, ani de zile l-a avut consilier lângă el pe profetul Isaia, un om al lui Dumnezeu, un om de caracter, un om care l-a sfătuit, un om care l-a ajutat, un om care l-a luminat. Dar acum, când e pe val, când e pe succes, acum când e mare și tare, nu mai are nevoie de împăratul, de consilierul ăsta și de profetul Isaia. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, când au venit acei oaspeți din Babilon, când au venit oamenii cu daruri, nu mai cheamă și pe consilierul lui, pe Isaia, să spună: mă, tu ce crezi că ar trebui să facem cu ăștia? Hai și tu la discuții cu noi, hai să vezi, Isaia, cine-s? Poate că are Domnul descoperire, poate că îmi spune Domnul cine sunt, ce fel de intenții au, ăștia-ți prieteni sau de fapt au gânduri ascunse. Face asta Ezechia? Nu! Și de ce? Pentru că se consideră suficient de bun încât să nu se mai consulte cu lumea, că el știe, Doamne, pe toate. Și ascultați-mă, dragii mei, când nu ne mai consultăm cu nimeni, o facem din cauza faptului că avem impresii greșite despre noi. Credem că suntem mai deștepți decât suntem. Credem că suntem mai descurcăreți decât suntem în realitate. Și o problemă, e drumul spre faliment. E drumul spre distrugere. Consultă-te întotdeauna înainte să iei o decizie. Întreabă-L pe Dumnezeu. Întreabă oamenii lui Dumnezeu. Îl avea pe Isaia lângă el și nu-L întreabă. Asta e presa noastră de multe ori. Că le știm pe toate și de multe ori. Și ce constatăm? Că nu știm nimic. Constatăm că nu știm nimic. Le știm pe toate, dar în realitate nu știm nimic. Așa cum la un moment dat, un om al lui Dumnezeu pe nume Iosua, spune Biblia, între două mari repere, două mari biruințe, între căderea Erihonului și luarea și lupta de la Gabaon, spune Biblia că este un eveniment în care un popor numit Gabaoniți vin la poporul lui Dumnezeu, vin la Iosua, deghizați în oameni care vin de pe drum și spune: Isaia, cine sunteți voi? Noi suntem un popor care vine dintr-o țară îndepărtată. Noi nu suntem de pe aici, de pe încă, nu suntem departe. Și am auzit de Dumnezeul vostru, am auzit că sunteți un popor mare. Știți ceva? Noi am vrea să fim robii voștri. Și nici mai mult, nici mai puțin spune Biblia că Iosua și cu poporul și-au făcut, nu-L mai întreabă pe Domnul. Chiar spune Biblia asta, bărbații lui Israel au luat din merindele lor și nu l-au întrebat pe Domnul. Iosua 9:14. Și după 3 zile ce află? Și ce află Iosua? Că a făcut o mare prostie. Că a făcut legământ cu un popor de mincinoși, cu un popor de oameni care l-au înșelat, pentru că de fapt gabaoniții erau acolo vecini cu ei, în Canaan, și așa trebuiau eliminați. Și nu mai putut să o facă, și de ce? Pentru că au făcut legământ de pace cu ei. Pentru că nu s-au consultat cu nimeni, pentru că nu l-au întrebat pe Dumnezeu. Dragii mei, când nu ne mai consultăm cu nimeni, avem impresii greșite. O facem din cauza că avem impresii greșite, dar când nu ne mai consultăm cu nimeni, și ce se întâmplă? Vom lua și decizii greșite. De la impresii greșite o să ajung la decizii greșite în viață. O, și câte n-am luat. Pentru că nu ne-am consultat cu nimeni. Ezechia face această gafă monumentală, ca împărat, ca strateg, ca om de stat, să se deschidă total, să-și spună toate secretele, toate zonele strategice din țară unor oameni care acum vin cu gânduri de pace, dar peste o generație vin cu gânduri de război. E o problemă mare asta lui. Dragii mei, luăm decizii în viață pentru că nu ne consultăm cu Dumnezeu și luăm decizii greșite. Nu întrebăm oamenii lui Dumnezeu. Se întâmplă acea poveste despre care am amintit de multe ori aici în biserică, a lui Elimelec și Naomi, care pleacă în Moab fără să întrebe pe Domnul, fără să se consulte cu Domnul, să duc ei viață mai bună și distruși, familia lor este praf. Pentru că, dragii mei, luăm decizii de multe ori greșite în viață. Ai nevoie să te consulți, nu le știi pe toate și când crezi că tu le știi pe toate, de fapt nu știi nimic. De-aia am găsit undeva o maximă foarte frumoasă, dați-mi voie să vă spun. Se spune așa, asta e din la evrei. Evreii le-au vorbele de Duh. Dumnezeu, zice, când l-a creat pe om, i-a dat două urechi și nu două guri, ci una singură. De ce? Ca omul să vorbească mai puțin și să asculte mai mult. Vorbește mai puțin și ascultă mai mult. De-aia ne-a dat Dumnezeu, dragii mei, două urechi ca să ascultăm mai mult. Ascultă sfaturile celorlalți. Consultă-te cu ceilalți. Pentru că, dragii mei, dacă nu o să faci, este drumul spre faliment. Și vreau să vă spun mai apoi despre ultimul mare faliment din viața lui, poate cel mai dureros. Știți care este? Cu omul ăsta nu-i mai pasă de ce se întâmplă cu ceilalți de după el. Falimentele din viața unui om de succes. Împăratul acesta mare, Ezechia, un om de succes, dragii mei, ajunge să falimenteze în anumite domenii și anume nu-și mai stăpânește mândria, nu-și mai onorează promisiunile, nu se mai consultă cu nimeni, dar ultimul și probabil cel mai mare și cel mai șocant faliment din viața împăratului Ezechia, știți care este? Că nu-i pasă de ce se întâmplă cu ceilalți din generația lui sau din generațiile viitoare. Pentru că, dragii mei, auziți ce spune omul ăsta când aude prorocia lui Isaia, e o prorocie groaznică. E o prorocie care spune că poporul ăsta va fi luat, va fi zdrobit, va fi nimicit, că toate visterile vor fi jefuite și că poporul ăsta va fi decimat, va fi dus în robie. Oameni buni, asta e o veste șocantă, este o veste dură. Și ce se spune Ezechia? Cuvântul Domnului cum este?
Bun.
Cum adică să spui cuvântul Domnului bun când vestește lucruri atât de rele și de grele care vor veni? Și el spune, știi ceva? E bun, dar știi de ce e bun? Pentru că pe mine nu o să mă afecteze cu nimic, pentru că eu o să fiu mort când o să vină tăvălugul peste țara asta. Și știi ce înseamnă asta, dragii mei? Cu omul ăsta insensibil. E un om care nu-i pasă, pur și simplu, nu-i pasă de ce se întâmplă cu ceilalți. Asta e un om, dragii mei, insensibil. Cum adică să nu-ți pese de ce se întâmplă cu ceilalți? Pentru că, dragii mei, când spun că nu-i pasă de ce se întâmplă cu ceilalți, și la ce mă gândesc, primul lucru cel mai șocant, pe mine m-a șocat, e faptul că omul ăsta când spune, bine că nu o să se întâmple în timpul vieții mele, ci după mine, e următorul lucru, că omul ăsta uită că o să aibă copii. Și copiii lui, pentru că auziți ce îi spune Isaia, ascultați ce prorocie îi dă Isaia, oameni buni. Auziți? Și vor lua din fiii tăi. Ascultă cuvintele astea ca tată și ca mamă, cum sună. Sincer. Să-mi spună Dumnezeu, copiii tăi, Dorel, ascultă-mă ce o să pățească. Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine, pe care îi vei naște ca să-i faci, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. Să-și bată joc de ei. O să fie umiliți. O să fie ruinați copiii tăi. Și tu ce spui? Cuvântul Domnului cum e? Bun? Ăsta e cuvânt bun, oameni buni? Știi ce e șocant aici? Că omul ăsta nu-i pasă de propria lui familie. E insensibil. Cum adică să nu te doară inima pentru că copiii tăi o să ajungă robi? Cum adică să te uiți în ochii lui Manase, copilul tău de 12 ani, să spui, știi ceva, după mine potopul, descurcă-te cum vrei, nu mă interesează ce o să întâmple cu tine. Pentru că asta înseamnă că ai probleme cu inima, ești un om insensibil, ai o inimă împietrită. Falimentele din viața unui om de succes falimentează probabil cel mai groaznic faliment al lui. Este asta că nu-i pasă de ce se întâmplă cu ceilalți. Știți ce e ciudat? A vărsat, spune Biblia, prorocul Isaia. Știți ce spune aici? Citim-i dacă poți să afișezi. Auziți ce spune aici? Versetul 3, ultima parte. Și Ezechia, spune cuvântul Domnului, Isaia 38:3. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Dar știți pentru cine a vărsat multe lacrimi? Pentru el. Pentru boala lui. Pentru că urma să moară. Și a început să plângă, spune Biblia. A început să se roage. Și a început să strige către Dumnezeu. Doamne, scapă-mă. Adu-ți aminte că am fost credincios. Și omul ăsta, spune Biblia, că a vărsat multe, multe lacrimi. Varsă multe lacrimi pentru el, dar când aude sentința care va veni peste copiii lui, peste familia lui, peste poporul lui, spune Biblia că n-a vărsat nici măcar o lacrimă. Să plângi, să vergi fluviu de lacrimi pentru tine și nici măcar o lacrimă, un strop din fața ta să nu curgă pentru ceilalți. Știți și asta? Nepăsare. Pur și simplu nu-ți pasă de ce se va întâmpla cu cei după tine. Ce fel de tată poți să fii? Ce fel de părinte poți să fii să ai gândirea aceasta? Ați auzit probabil de John D. Rockefeller, că acum tot vorbim despre oameni de succes. Vreau să vă spun ceva. Cel mai bogat om din lume care astăzi e Jeff Bezos, patronul de la Amazon, are, mi se pare, undeva 90 de miliarde de dolari avere. Mic copil, pe lângă cine a fost în anii 20, John D. Rockefeller, cel mai bogat om din istoria Americii și probabil cel mai bogat om din istoria epocii moderne. 400 și ceva de miliarde de dolari ar fi avut avere în banii noștri de astăzi. 400 de miliarde de dolari. Dar, dragii mei, John D. Rockefeller a crescut într-o familie săracă, undeva în Cleveland, în statul Tennessee. De mic avea un apetit extraordinar pentru comerț. Știți ce făcea? Cumpăra o ciocolată din aia mare, o împărțea, o tăia cu cuțitul toată, cumpăra folii de aia de ambalaj și făcea un fel de candy, cum zic e, de bomboane. Și reușea, dragii mei, ca dintr-o ciocolată care o cumpăra poate cu 50 de cenți să facă 5 dolari. A avut un apetit de mic pentru afaceri, a fost sărac, lipit pământului. Tatălui John D. Rockefeller a fost un alcoolic și un om care se ocupa tot felul de prostii, un aventurier, trăia cu altă femeie, venea odată la câteva săptămâni acasă că nu mai avea bani. Cel care ținea familia de la 12 ani, știu cine a fost? John D. Rockefeller. Se ducea și vendea bomboane și făcea bani, oameni buni. Și toți banii ăștia venea și îi punea într-un borcan acolo, în bucătărie, și spunea la maică-sa, mamă, vezi, poți să cumperi pâine, poți să cumperi zahăr, uite, este aici, am adus bani acasă. Unul dintre cele mai șocante momente din viața lui John D. Rockefeller este la când are 14 ani, într-o noapte, aude niște zgomote în bucătărie, se trezește și cine-i? Vine tata acasă, rupt de beat. Și tatăl se duce direct la borcan unde el ținea bani, unde aduna bani pentru familie, bagă mâna în borcan, ia toți banii și când se iasă pe ușă, dă ochi în ochi cu beatul lui, cu John Rockefeller. Și copilul plânge în lacrimi pentru că vede că tatălui, propriul lui tată, fură banii, banii lor de mâncare, banii lor de zahăr, banii lor de trai. Și ce spune tata? Un om indiferent. John, ascultă-mă bine, cu dolari în mână, să n-ai încredere niciodată în nimeni, nici măcar în mine. Și-a plecat. A fost ultima dată când și-a văzut tatăl, John D. Rockefeller. Și ce a făcut omul ăsta? A muncit pe brânci. A fondat prima rafinărie din America, American Standard Oil, de rafinarea petrolului. A ajuns cel mai bogat om din America, 400 de miliarde de dolari avere. Dar John D. Rockefeller n-a uitat niciodată. Nu și-a uitat felul în care tatălui s-a comportat cu el. Dar știți ce a făcut? A avut grijă, oameni buni, să-și crească copii altfel decât a fost el crescut. A investit în copiii lui și a iubit copiii, a stat lângă ei, i-a implicat. Și să nu vă mirați, acum dincolo de toate teoriile conspirație, familia lui, familia Rockefeller și astăzi, după aproape 100 de ani, este una dintre cele mai bogate familii din America și din lume. Una dintre cele mai influente din generație în generație. Știți care este spiritul lor? Să-și crească copiii și să aibă grijă de idei, de prezentul lor, dar mai ales de viitorul lor. Fiecare familie, fiecare generație Rockefeller lasă ceva moștenire pentru ceilalți. Pentru că la început a fost acest copil care strângea bani și tatăl lui fără bani. Incredibil! Câtă insensibilitate poți să ai! Ezechia, dragii mei, nu-i departe. Nu-i pasă. Plânge pentru el, dar nu plânge pentru casa lui. Și după el, știți cine vine? Vine Manase, la 12 ani, împărat, și spune Biblia că a fost printre cei mai răi, dacă nu cel mai rău. Știți ce face Manase printre altele? Îl ucide pe profetul Isaia, care a fost consilierul lui taică sau care l-a ajutat, prin care a vorbit Dumnezeu. Știți ce poruncește Manase să se facă cu Isaia? L-au tăiat cu ferăstrăul în două, așa a murit Isaia, profetul Isaia. La porunca lui Manase, copilul lui Ezechia. Pentru că omul ăsta nu i-a apăsat de pruncul lui. Face curățenie în țară, dar nu face curățenie în casă lui. Zice Isaia, ce-au văzut în casa ta? Totul! De fapt, n-au văzut nimic. Nu l-a văzut pe Dumnezeu, n-au văzut dragoste în viața acestui om, n-au văzut o grămadă de lucruri care trebuie să fie în casele noastre. Nimic. Casă goală. Da, plină de tablouri, plină de ceasuri de lux, plină de aur, plină de vitralii, plină de mobilă de lux și nimic, zero Dumnezeu, zero spiritualitate. Pentru că nu ne pasă. Pentru că nu ne pasă de copiii noștri. Pentru că nu ne pasă de ce o să se întâmple cu ei. Lui Ezechia, dragii mei, nu-i pasă ce o să se întâmple cu familia lui. Nu-i pasă ce se va întâmpla cu poporul lui. Au zis ce sentință dă Dumnezeu. Poporul ăsta va fi jefuit, va fi robit, va fi dus și umilit în Babilon. Slavă Domnului că nu o să se întâmple în timpul vieții mele. Domnul e bun. E bun cuvântul, serios, e foarte bun. Nu spun, dragii mei, nu numai că nu-i patriot omul ăsta, dar, dragii mei, gândiți-vă aici culmea indiferenței lui Ezechia. Când el a primit o veste cruntă pentru viața lui, spune Biblia că s-a rugat ca Dumnezeu să schimbe ceva. Și când primește vestea care, ce se va întâmpla cu poporul lui, nu se roagă să mai schimbe Dumnezeu nimic. Nu se mai roagă. Și de ce? Pentru că nu-i pasă, pentru că este falimentar. Da, în plin succes, plin de bani, plin de faimă, oamenii te aplaudă, ești mare, ești grozav, ești Ezechia, oamenii vin cu darul la tine, oamenii te laudă, oamenii te apreciază, ești cel mai grozav, dar în același timp, ție nu-ți pasă, ție nu-ți pasă nimic. De ce se întâmplă cu casa ta? De ce se întâmplă cu poporul tău? Cât de mult contrastează atitudinea lui Ezechia cu atitudinea lui Petru. În 2 Petru, dragii mei, este a doua epistolă sobornicească. Sunt niște lucruri frumoase acolo care le spune Petru. Scrie, dragii mei, epistola aceasta pentru toți credincioși și nu-i pentru unul, ci pentru toți. Pentru că e pasă de poporul lui Dumnezeu. Și mai mult de atât, spune Petru, știu că dezbrăcarea mea de cortul acesta va veni în curând după cum mi-a arătat Domnul. Adică o să mor în curând. Știu că nu mai am mult. Dar știți ce spune, dragii mei? Dragii mei, cât mai este un cortul ăsta, spune Petru, cât o să mai trăiesc, am să caut să vă îndemn să rămâneți străji în credință. Nu mă gândesc că eu o să mor și știu cum o să mor, că mi-a spus Domnul, știți cum urma să moară? Martirizat. Pentru că Domnul i-a spus și clar, Petru, spun cum o să mor. În Ioan capitolul 21 spune, când o să îmbătrânești, altul te va încinge și te va duce unde nu o să vrei. Te va duce la moarte. Omul ăsta știe că mai are puțin, mai are probabil câteva zile și urmează să fie martirizat, să moară. Și auziți în pragul morții, Petru spune așa, știi ceva, eu nu mă gândesc la mine, oricum mor, eu știu că mă duc în păcat, dar ideea este că eu mă gândesc la voi. Și spune, dragii mei, Petru ceva incredibil acolo, uitați cât de mult îi pasă acestui om, de ce se va întâmpla după el. Auziți ce spune? Versetul 15 spune așa, înainte, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Petru 1 cu 14 și acum versetul 15 spune așa, versetul 15, 1 Petru 1 cu 15, un verset incredibil. Îmi voi da osteneala. 2 Petru, scuze. Spune așa, îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Știți cum? Vreau să mor într-un mod atât de demn încât să vă aduceți aminte totdeauna de mine, cum am comportat și cât trăiam și când am fost în fața morții. Vreau să vă aduceți aminte de mine și după. Știți de ce? Pentru că mă gândesc la voi și la credința voastră care o să fie încercată. Când o să fiți încercați, aduceți-vă aminte de mine. Când stăteam cu mâinile întinse, cu crucea aceea, dar întoarsă invers, cu capul în jos, aduceți-vă aminte de mine. Pentru că lui Petru îi pasă de poporul lui Dumnezeu. Pentru că lui Petru îi pasă de oamenii ăștia să nu se rătăcească de la credință. Îi pasă. Succesele pe care le ai într-un domeniu nu-ți garantează eșecurile dintr-un altul. Falimentul lui Ezechia, un om de succes, dar care nu stăpânește mândria. Un om de succes, dar care nu-și onorează promisiunile. Un om de succes, dar care nu se consultă cu nimeni pentru că se crede deștept și nu mai are nevoie de nimeni. Un om de succes, dar nu-i pasă de alții. Deloc. Vreau să vă spun ceva și cu asta închei. Există oameni, există două categorii de oameni, vorbeam de succes de la început. Există două categorii de oameni. Există oameni, dragii mei, care după ce au succes, încep să aibă probleme, să falimenteze. Și există mai apoi, dragii mei, oameni care din cauza că nu-și rezolvă problemele, n-au succes. Nu știu în ce categorie ești tu. Poate că ai succes și din cauza că ai succes și te crezi grozav, începi să ai probleme spirituale. Să nu-ți mai pese de nimeni, să nu te mai consulți cu nimeni, să fii mândru, să fii arogant, să fii înfatuat, să nu-ți mai onorezi promisiunile, că nu dai doi bani pe cuvântul tău. Ai succes și începi să ai probleme, dar sunt unii oameni, dragii mei, care poate sunt aici în seara asta și care privesc spre succes și n-au succes. Știi de ce? Nu ai succes. Știi de ce n-ai biruințe? Știi de ce nu te ridică Dumnezeu? Știi de ce nu umbli pe munți, pe vârfuri? Știi de ce ești tot în vale? Știi de ce ești tot acolo de 20 de ani, bați pasul pe loc în pocăință? Știi de ce? Pentru că nu-ți rezolvi problemele. Pentru că nu ți le rezolvi, nu o să ai niciodată succes. Nu știu în ce categorie ești, dar amândoi, dragii mei, și amândouă categoriile astea de oameni au nevoie de rugăciune în seara asta. Care sunt falimentele din viața ta? Hai să ridicăm în picioare pentru că vreau să ne rugăm. Vreau să te întreb și nu trebuie să răspunzi aici. Răspunde lui Dumnezeu care e prezent în seara asta aici. Care sunt falimentele din viața ta? Știi care sunt bucuriile? Știi care sunt biruințele? Știi care sunt succesele? Slavă Domnului! Dacă ești un om de succes, dacă ai biruințe în viața ta, mulțumește-i Domnului astăzi, dă-i slavă lui Dumnezeu! Pentru că dacă n-ar fi fost Domnul, ascultă-mă bine, n-ai fi avut casă, n-ai fi avut mașină, n-ai fi avut profesia pe care o ai, ai fi fost nimeni dacă nu era Dumnezeu cu tine! Dar dăm voie să te întreb în această seară, care sunt falimentele din viața ta? Sunt zone în care falimentezi? Sunt zone în care ai probleme? Sunt zone în care ai dat, vorba românului, rateuri? Sunt oameni, dragii mei, care au falimente ca soți? În familie, cum se spunea aici și cum spunea Călin, care e o problemă atât de importantă. Avem falimente în viața de cuplu, falimentezi ca soț, falimentezi ca soție? Ai falimente probabil ca părinte. Copiii tăi, îți crești copiii și sunt cum sunt. Cine știe să nu iasă un Manase din casa ta? Ai falimente probabil profesionale, ai falimente relaționale, ai falimente emoționale. Eu nu știu ce falimente ai în seara asta, dar vreau să vă spun ceva, nu vreau să încheiem într-un ton pesimist în seara asta. Pentru că este unul aici care aduce speranță ori de câte ori vin la biserică. Este unul care ori de câte ori intru în prezența lui mă ridică. Este unul care ori de câte ori intru în biserică și spun: Doamne, sunt terminat. Dumnezeu spune: nu, ăsta e doar începutul, de acum te ridic. Este unul, dragii mei, care tu când spui: Doamne, nu mă mai pot ridica, sunt faliment, sunt praf, Doamne, mă uit la mine, nu mai aștept nimic bun de la viață, cum o zic și eu, sunt terminat, sunt la pământ, nimeni nu mai vrea să vorbească cu mine, nu mai am sănătate, nu mai am bani, nu mai am nici măcar credință, sunt zdrobit, sunt praf, sunt la pământ. Și spune Dumnezeu: Iov, ascultă-mă ceva, zilele bune în viața ta nu-s la sfârșit, ci de-abia cum încep.
Pentru că Dumnezeu, dragii mei, poate să aducă ridicare. Dumnezeu poate să-ți dea succes peste falimentele tale. Nu-ți cunosc falimentele, dar vin în seara asta aici, înaintea Domnului cu ele. Și spune-i, Doamne, le pun în mâna Ta. Eu am încercat. Am încercat să-mi rezolv eu problemele. Am încercat să ies eu din falimentele mele. Am încercat să fiu un soț mai bun. Am citit cărți de consiliere. Am auzit emisiuni. Am auzit psihologi. Dar, Doamne, n-am reușit să schimb nimic. Doamne, am vrut să mă ridic profesional și de 10 ani sunt tot acolo. Nu pot să mă ridic, nu pot să fac nimic. Doamne, nu reușesc să pun un ban peste celălalt. Un leu peste un leu nu reușesc să pun. Parcă e un ciur în viața mea. Nimica nu rămâne, totul pleacă. Doamne, relațional, Doamne, am o grămadă de falimente. Am falimente în familie, ca soț, ca soție, ca părinte. Am falimente. Dar, Doamne, vină Tu. Am obosit, Doamne, să mai încerc să mă ridic pe picioarele mele. Nu pot, Doamne, nu pot. Ți-au dat medicii, ți-au dat niște medicamente să-ți mai te amâne de pas pe mâine, să-ți dea așa o euforie pe moment, 5-6 ore cât ține efectul și după aia intri înapoi în depresie, înapoi în anxietate, înapoi în faliment, înapoi în nopți nedormite, înapoi în traume, înapoi în inima zdrobită, înapoi în praf, înapoi în faliment, din nou și din nou și din nou. Deci asta e și obișnuit cu falimentul. Dar vreau să vă spun că poți să ai succes cu Dumnezeu. Dumnezeu poate să dea biruință în viața ta. Dumnezeu poate să te ridice în seara asta. Dumnezeu te poate scoate din praful vieții tale. Pentru că Dumnezeu nu vrea oameni prăbușiți, terminați la pământ. Dumnezeu este specialist în a ridica oamenii căzuți. Și Dumnezeu poate să aducă binecuvântare peste viața ta. Da, ești în blestem poate, Dar Dumnezeu aduce binecuvântare. Ce ziceți? Putem învăța ceva azi din falimentele unui om de succes? Putem. Și încă multe. Dar să lăsăm pe Ezechie. Și acum uită-te la tine. Când omul ăsta credea că o să fie terminat la un moment dat în viață, că o să moară, face o rugăciune care schimbă o sentință dată de Dumnezeu și în loc de moarte, viață. Și în loc să fie cuceriți, Dumnezeu alungă invadatorii. Rugăciunea este cheia biruinței. Rugăciunea este cheia ridicării. Începe ridicarea propriei tale viață. Ieși din cenușă chiar din locul ăsta. Ieși din faliment începând din seara asta. Ieși din probleme începând din seara asta. Ascultă-mă, știi care e imaginea noastră de multe ori? Sau care poate că e imaginea ta spirituală? Ca acel om care era într-un șanț, pe lângă care au trecut și preotul și levitul, dar n-a trecut bunul samaritean. Dumnezeu te poate scoate din șanțul la vieții în care ești, din situația imposibilă, din falimentele tale, Dumnezeu, numai mâna lui Dumnezeu te poate scoate. Oamenii te-au împins cu mâinile lor în faliment, în necazuri, dar Dumnezeu te poate ridica în seara asta. Prinde-te de mâna Domnului. Luați-o serios, oameni buni, cât de vreme Domnul este aici. Câte vreme Domnul vă mai vorbește, câte vreme Domnul mai are milă de noi, câte vreme Iisus mai este în biserică, câte vreme Iisus mai vorbește, câte vreme mai este puterea Duhului Sfânt, oameni buni, nu lăsa să treacă timpul, ceasul, programele degeaba, fără să profitați de Harul lui Dumnezeu, fără să profităm de Harul lui Dumnezeu. Doamne, sunt falit. Doamne, am falimentat și ca părinte poate, am falimentat, Doamne, și ca și credincios, am falimentat în rugăciune, am falimente, Doamne, inclusiv la citirea Bibliei, nici nu mai știu, Doamne, pe unde am rămas ultima dată. Nu mai aduc aminte ce am mai citit, pentru că am uitat, pentru că ți-am promis, Doamne, că o să citesc Biblia, ți-am promis, Doamne, când am fost la spital, că dacă ies bine, dacă o să ies pe picioarele mele, Doamne, primul lucru loc și în care o să vină o să fie biserica. Și nu te-ai dus la biserică, te-ai dus pe la parc, te-ai dus pe la o terasă și nu ți-ai onorat promisiunile făcute lui Dumnezeu. Ascultă-mă, Dumnezeu vrea să ierte orice promisiune neonorată în seara aceasta, promisiuni de care nu te-ai ținut. Dumnezeu vrea să te ridice, ascultă-mă. Asta vreau să spun. Dumnezeu vrea să ai succes. Nu în stilul ăla pompieristic american, nu de asta să vorbesc. Vreau să spun că Dumnezeu dă succes spiritual și profesional. Câte vreme ești credincios. Hai să ne rugăm, Domnule. Doamne, te rog în seara asta, Dumnezeule, te rog în seara asta, Doamne Dumnezeule, să privești înspre noi.
Te rog, Doamne Dumnezeule, să privești înspre noi în seara asta. Te rog, Doamne Dumnezeule, de câte ori, Doamne, n-am falimentat în viața noastră? De câte ori, Doamne Dumnezeule, n-am căzut în același loc, Doamne, încercând să ne ridicăm? De câte ori, Doamne Dumnezeule, nu ți-am promis? De câte ori, Doamne Dumnezeule, nu am luat decizii, Doamne, fără să ne consultăm cu Tine și cu oamenii Tăi? De câte ori, Doamne Dumnezeule, nu ne-am mândrit și am scăpat, Doamne Dumnezeule, din lanțul ăsta al smereniei și al umilinței, Doamne, și am fost așa de aroganți, Doamne? De câte ori, Doamne Dumnezeule, au venit oameni la noi să întrebe despre Dumnezeu și nu le-am vorbit despre noi? De câte ori, Doamne Dumnezeule, de câte ori, Iisuse Hristoase, nu te-am dezamăgit? De câte ori, Doamne Dumnezeule, în loc, Doamne, ca să fii rodit, Doamne, n-am adus decât frunză și umbră, Doamne, pe pământul acesta? De câte ori, Doamne Dumnezeule, oare de câte vreme suntem încă în falimentele noastre, Doamne? Oare cât să mai curgă îndurarea Ta? Oare cât să mai curgă sângele Tău, Doamne, să ierte păcatele noastre? Oare cât, Doamne Dumnezeule, să mai stăm în prezența Duhului Sfânt și să plecăm la fel de fierești cum am intrat în locul ăsta? Doamne Dumnezeule, te rog, scoate-ne din falimente, Doamne. Doamne, scoate-ne din probleme, Doamne. Ne întindem mâinile spre Tine în această seară, Doamne. Doamne, nu ne lăsa să uităm niciodată cine ești Tu, ce ai făcut pentru noi. Nu ne lăsa, Dumnezeule, să fim indiferenți, Doamne. Vorbește-ne, Doamne. Vrem să ne consultăm cu Tine, Iisuse. Vrem să fim smeriți. Vrem să vorbim, Doamne, nu despre noi, nu despre realizările noastre, ci vrem să vorbim despre minunile Tale, Dumnezeule, tuturor. Doamne, Dumnezeule, ajută-ne să ne onorăm promisiunile care le-am făcut Ție, care le-am făcut casei noastre, care le-am făcut biserice, Doamne. Ajută-ne să ne onorăm promisiunile, să fim oameni de cuvânt, Doamne, pentru că Tu iubești oamenii aceștia, pentru că ai promis că cei care se țin de cuvânt, Doamne, o să aibă acces pe muntele Tău cel sfânt. Doamne, vrem, Doamne, și ne rugăm pentru asta, Dumnezeule, în seara asta. Să nu mai fim insensibili, Doamne. Să nu mai putem, Doamne Dumnezeule, să trecem pe lângă ceilalți care plâng, Doamne, și să nu plângem împreună cu ei. Doamne Dumnezeule, dacă am plâns pentru noi, Doamne, până când ne-ai ascultat, Doamne, vrem să plângem și pentru ceilalți, până când, Doamne, îi vei asculta și pe ei, Doamne. Doamne, vrem să ne pese, Doamne, de ce se întâmplă cu copiii noștri. Doamne, ne interesează ca părinți ce o să fie cu ei după ce noi să mai fim în lumea asta. Doamne, ne interesează de țara asta, ne interesează de România. Doamne, știm că țara asta, Doamne, n-o să fie, Doamne, niciodată scoasă și binecuvântată din problemele ei decât cu ajutorul Tău, Doamne. Doamne, știu, Doamne, că și protestele, Doamne Dumnezeule, și Banca Mondială și Uniunea Europeană și FMI-ul, Doamne, și acordurile externe n-o să ridice România niciodată din praful în care este de atâția ani, de decenii întregi, Doamne. Țara asta va fi ridicată. România va fi o țară prosperă, Doamne, când și va îndrepta privirile spre Tine, când se va întoarce cu fața la Dumnezeu. Doamne, ne rugăm pentru țară. Mă rog pentru țara asta unde cresc copiii mei, Doamne. Mă rog pentru țara asta unde slujesc. Mă rog pentru orașul ăsta, Dumnezeule. Mă rog, Doamne, pentru că îmi pasă. Îmi pasă de ce se va întâmpla. Îmi pasă de societatea în care trăiesc. Doamne, e faliment, e mult faliment, Doamne, dar Tu poți să aduci binecuvântare. Dar Tu poți să aduci, Doamne, biruință. Tu poți să aduci succes, Doamne. Pentru că succesul stă, Doamne, întotdeauna într-o relație cu Tine personală, într-o credincioșie adevărată, Doamne. De aceea în această seară, Dumnezeule, mă rog pentru toți frații mei și surorile mele de aici, Doamne, pentru toți care sunt în această seară aici în biserică, Doamne, și care au înregistrat anumite falimente în viața lor sau care sunt în anumite falimente, Doamne, eu nu le cunosc Tu, Doamne, dar mă rog, Doamne, fie seara asta, Dumnezeule, un nou început pentru ei, fie seara asta un nou, Doamne, moment, Doamne, în care să se ridice, în care să cunoască măreția Ta, în care să fie ridicați de puterea Duhului Sfânt. Ne rugăm, Doamne, Ție în seara asta, scoate-ne Tu din faliment, Doamne, că noi am încercat, dar ne-am afundat și mai mult, pentru că fără mâna Ta, Doamne, nimeni nu ne mai poate scoate de aici. Ascultă-mă bine în seara asta, în falimentul în care ești, nimeni nu te poate scoate decât mâna lui Dumnezeu, nimeni decât mâna lui Dumnezeu. Așa că întinde-ți mâna spre Dumnezeu și strigă cu disperare, cum a strigat Ezechia când era pe patul morții. Adu-ți aminte de mine, Doamne. Adu-ți aminte, Doamne. Privește spre lacrimile mele. Privește spre praful vieții mele, Doamne. Din praful ăsta ridică-mă Tu, Doamne. Că numai Tu mă mai poți ridica.
că numai Tu, Doamne, mă mai poți spune pe o cale bună, numai Tu, Iisus. De-aia, Doamne, vreau să mă închin Ție. Și de-aia, Doamne, Dumnezeule, vreau să rămân lângă Tine toată viața mea. Doamne, succesul meu depinde de Tine. Succesul meu are un nume, Dumnezeu. 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 Amin. Nu o să fiți, probabil, nu știu, să dea Domnul, nu, poate că nu o să fim niciunul dintre noi aici în revista Top Capital 300. Dar, știți ce putem fi? Putem fi într-o bună zi în Împărăția lui Dumnezeu, într-un loc unde cu adevărat va fi succes. Și acolo putem să fim cu toții. Și dacă nu vă cer prea mult, hai să mai cântăm o cântare împreună spre slava lui Dumnezeu. Hai să ne onorăm pe Dumnezeu. Doar mâna Lui te ridică. Doar mâna Lui îți dă biruință. Doar Dumnezeu. Nimeni. Nimeni. Altcineva. Și dacă simți nevoia să te rogi în continuare, poți să te rogi. Dacă ai inima bună, cântă. Dacă ai putere în mâini, ridică-le spre cer. Deschide-ți gura și laudă-L pe Dumnezeu. Cântă, onorează-L pe Dumnezeu. E singurul care este vrednic de laudă. Pe singurul care pasă cu adevărat de Tine. Pe singurul care poate să-ți dea fericirea. Pe acela care stă lângă Tine când toți ceilalți fug de lângă Tine. Înalță numele Lui Dumnezeu în seara asta. Binecuvântă-L pe Domnul oștirilor. Ridicați-vă capetele poporului Lui Dumnezeu. Înălțați-L pe Domnul slavei. Lăudați-L pe Iisus Hristos. Iisus Hristos, Cel care a fost, Cel care este și Cel care va veni, acela în care nu există umbră de schimbare, acela care este cu Tine și pe stâncă și în vale, acela care este cu Tine și în biserică și la spital, acela care este cu Tine și când îți este bine și când îți este greu, acela care este cu Tine și când râzi de bucurie și când plângi cu amărăciune, acela care merită lauda, cinstea și onoarea, acela care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Dumnezeul acestei biserici, capul acestei biserici este Hristos. El merită lauda, El merită cinstea, El merită inimile noastre să fie pentru El, să se bată pentru El. Doar Dumnezeu, e Dumnezeu care te scoate din falimentele vieții tale. E Dumnezeu care te ridică pe munte. E Dumnezeu care te face să umbli din nou în bucurie. E Dumnezeul care este Alfa și Omega.